esan dugun bezala lehen zaparrada konpartsa berria dugu Bilbon ume euskaldunei begira eta ba hori kontatzeko gure estudioan Rita Naveira eta Koldo Celestino zaparrada konpartsarako eta kukuruxetan umuneko kideak Rita Koldo egunon.
Apa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, emate argi dago udan gabiltza, jaietan gabiltza azte nagusian, ba, giroa nahiko distendidua dela esan behar dugu, baina lehenik eta behin kontatu behar dugu. Zaparrada konpartsa berria dugu Bilbon. Lehenik eta behin, helburuak, hola, suabe kontatuta, udako bertsioan mesedez.
Bueno, zaparrada konpartsa da asmakizun berri bat, hain zuzen ere da, ba, bueno, esan duzu bezala da aur konparsa bat, ez? Orduan, aur konparsa hau ez da kasualitate sortzen eta ez da zerotik sortzen, baizik eta ibilbide baten ondorioz eta hain zuzen ere behar baten ondorioz. Hau da, azte nagusiak ja badauka bere historia inbat urte dauzka, badau oso asentatuta, baina ikusten genuena zen, ba jaiak orokorrean, Euskal Herriko jai guztietan, ba, protagonistak aurrak izan beharrean, ba, edo bezan da, aurrek euki barko luketen lekua ez daukaten ez, nolabait jaiak antolatzen direna batez be helduentzat, eta orduan eredua ona izan daiteke, jaiarrikoiak direlako, parte hartzaileak direlako, baina batez be nagusiei begira. Esate baterako leku usten daude txosnak, barra, alkohola, eta bar, eta gupetxatzen dugu, bueno, ba, aurren mundu horri begira, ba, beste zerbait gehiago egin beharko genukela, eta ez espektakulo gisa, ez bakarrik eskaintzeko zerbait ikusteko, baizik eta benetan protagonista izateko, partaide izateko, eta, bueno, kontutu harturik Euskal Herriko eta munduko jai onenetan gaudela, eta beti gauzak hobetu behar direla, ba, pentsatu genuen, ba, kontutu harturik Bilbon ume asko daudela, ba, haiekin batera eta haien gurasoekin batera aur konparsa bat egitea. Eta hori da, aurten ba, martxan jarri duguna, baina beti ere kontutu harturik aur konparsa hau jaietan hasiko dela, gure lehenengo esperientzia izango dela, baina gero aurrera begira ba, beste hainbat gauza egin nahiko dugula, ikasturtzen zehar. Baina, bueno, ara heldu baino lehenago, agian hobeto kontatuko dugu, ba, aste nagusi honetan zer eginduko dugun eta zeintzuk izango diren gaur bertan gainera hasita ba ingo ditugun ekitaldiak, ez?
Aipatu duzu ez, gure aste nagusi hau, Bilboko aste nagusi hau, berezitasunak baditu dela oso parte hartzailea, ez? Baina egia da askotan antolatzen direla kontuak, ba umeak etortzeko, ba urjolasak edo dan alakoa, baina parte hartzaile hori edo bultzatu nahi duzu eurek ere protagonista izateko eta eurek ere aukeran parte hartzeko, ez? Hori da garrantzitsua.
Hori da, konpartzen eredua, guk uste dugu hori dela, benetan jaiaz disfrutatzea eta jaiari buelta bat emotea, ez? Ez da bakarrik zerbitzu bat kontsumitu eta etxera soa zela, baizik eta zu sentitu parte, zuk sentitzea jaiak zureak direla eta kalea hartzea, ez? Eta horregatik eredu hori hartuta, esan dugu, bueno, nagusiontzat oso ondo dago eta horrela izan behar da gainera. Baina umeak ezin ditugu bazter baten utzi edo bakarrik gurekin eraman, ez? Mm-hmm. Guk bueno, ba bueltatxo bat eman diogu kontuari eta egingo duguna da alrebes, ez? Umeak ekarri eta ume hoiek ekartzea beraien gurasoak, ez? Mm-hmm. Ze gure helburua da familiak egotea, familian disfrutatzea jaiaz eta umeak eta programazioa umeentzat izatea eta ez alrebes, ez? Umeak beti eramaten ditugu gurekin eta azkenean ba bueno, ba beraiek bai ikusten dute jaiak nagusien begietatik. Mm-hmm. Ba bueno, orain buelta emango diogu eta nagusiek ikusiko dute jaiak umeen begietatik eta hori oso ondo dago nagusientzat. Ba berriro itzuliko garelako ba gure txanda, ba hori umeak izatera berriro atzera emango dugu pausu hori gure sustraietara hori da. Eta umeek erakutsiko dute zelan jaietan disfrutatu alda ba, alde batet gutxita ba, bueno, ba, alkola eta beste hainbat gauzak, ez?
Umeak protagonista, beraz, aurten lehenengo esperientzia izango da, hasiberriak zaretelako, datorren urtean, beraz, umeak etorri beharko dira elkarrizketara, eh?
Bai.
Lehen esperientzia da, euren hitzetik kontatzera, eh?
Bai, gainera, orduan espazio itzela utzi beharko da, ze beraiek hasten direnean hitz egiten, beste guztiok isildu behar gara.
Saiatuko gara, are gehiago, saiatuko gara aste honetan bertan, posible baldin bada, eta zuei esker, Koldo, Tarritarri eta Koldo, ba, ume baten batzuk bederen ekartzen.
Bai, ze gainera, esan behar da, jadanik, 80 aur baino gehiago apuntauta daudela, hau da, iaia inolako propagandarik egin gabe, ze orain dela bi hilabete sortu zaigun ideia, ja daude 80 aur apuntatuta, gaur arratsaldean egundoko kalejira bat egingo dugula eta 25, horietaz gain, beste 25 aur gehiago batukada bat antolatuko dute, hainbat erkitela etorreko dira, eta haiekin batera, bai, ingurasoak eta lagunak, beraz, urrengo urterako aur batzuk, bueno, nahi duzun guztiak, ez? Baina nik uste gaina, importante dela, hori da azpimarratu nahiko nukena, ez? Zelan, iaia propagandarik egin gabe eta aleginik egin gabe, zelan jendea etorri den horren beharra ikusten duelako. Hau da, nik uste dut, asmatzen ari garela, eta bueno, asmatzen zain duena da, asmatzen ari garela ideiarekin, gero ideia hori gorpustu behar da, garatu beharko da eta sakondu beharko da. Baina argi dagoena da, ba, jai herrikoi hauetan eta jai eredu honen barnean, ba, bazegoela utxune bat nik uste dut betetzen badugu, ba, oso osagarria eta osasungarria izan daitekena jaientzat eta azken finean konpartzen mugimenduarentzat, eta zentzu horretan, ba, estenatoki berezi eta privilegiatu honetan gauden, ez, hau da, Arenaleko zubian eta algaren konpartza aurrean, ba, hemendi pasatzen den jende guztiari gainera, ba, gonbidapena egin nahiko genieke, ba, gaur arratsaldean etortzeko gure lehenengo ekitaldira, kalejira erraldoi eta zaratatzu honetara, ba, ezken finean gure helburua delako, ba, alde batek ondo pasatzea, baina bai euskal mundua eta euskal aurren mundua trinkotzea.
Gauzatxo bare bat, nik ez dut nire burua miristeko, jakina, baina esan zuk esan duzu Koldo, ia propagandari gabe. Gogoratu Biluri irratian elkarrizketa egin daukazula eta biluria.eu zen hor dokumentu bat dagoela.
Eta gogoratu Koldo, eh? Oso importantea, eh?
Ez que...
Dena den, gauzatxo horiek alde batera utzita, alpatu duzu, gaur, igande honetan, hilaren 17 honetan, zaparrada konpartsaren eskutik, kale jira zaratatxua izango dela. Oker ez banabil, arratsaldeko bostetan hasita, hemendik?
Hemendik, bo, bai, algara plazatxoa deitu diogu zatitxo honi, eta, bueno, bentze bertan geldituko gara, lauretan esan diogu zaparrakidei, ja, hemendik pasatzeko, haien kamiseta hartzeko, eta pixka bat antolatzeko, zelan izango den ibilbidea. Baina bostetan hasiko da kale jira, zubia hartuko dugu, sartuko gara bide barrietatik, eta gero buelta korreo kaletik. Eta berriro ona, zarata pilo bat egiten, dantza pilo bat egiten, eta kale jirari kolorea ematen musikarekin.
Beraz, gaur ongi etorria kale jirarekin, baina hasi berri izango dira beste ekitaldi batzuk eta beste itxordu batzuk txikitxoenekin, ez?
Bai, bihar disko festa dekogu, urrengo disko dantza, parkatu, urrengo gunean, eta mentxe plazatxoan, lehen aipatu den plazatxoan, izango da, dantza eta musika, aste artean Sudurgorrien kale jira, eta hor emango diogu kolorea zubiari eta jaiari gure Sudurgorriekin, eta hainbat paiaza da egiten. Urrengo egunen asteazkenean osatuko dugun muraltxo bat hemen justo plazatxoan, eta argazkiak egiteko aukera izango dute umetxoek eta gurasoek gure pertsonaiekin, Anemona Oskola Karramarroi, Peiot Pirata Sune eta Maili Piratarekin, eta ostegunean Beinola ipuin kontalariak egingo dira gurekin, hementxe plazatxoan, eta gero txokolata da ederra eukiko dugu. Ostiralean piraten egunea izango da, Maili Pirata antzeslana egongo da, eta konbidatzen ditugu guztiak etortzeko pirataz jantzita ikustera antzeslana, eta larun batean azkenengo egunan disko dantza berriro edukiko dugu, arratsalde osoan, ba, agurra emoteko gure programari eta zaparrada konpartzari, ba, dantzatzen eta ondo pasatzen.
Gaztetxoak edo aurrentzako konpartza berria da, mugarik jarri da edo adin kontuak direla eta.
Bueno, ba, guk urte batzuk ditugu eta bertan gaude, beraz, muga ez da inon dagoen. Bueno, esan behar da, txikiena dauzkala 8 labete,
begira.
Beraz, bueno, ba, gaztetatik hasten dira ja jaietan murgiltzen, Eta goitik ez dago egia zanda mugarik, ze, bueno, antolatzen diren ekitaldiak dira batez be 11 urte arteko aurrei begira, baina argi dagoena da gero beste adintarte bateko aurrak, 14, 15, 16 urtekoak ere parte hartzen dutela laguntzen. Hau da, oso importante da transmisio hori egitea, eta nolabait umeak esan direnak gurekin egondako hainbat aur beste ekitaldietan eta beste ekimenetan, ba prest daudela guri laguntzeko eta nolabait, ba aurrek bai ikus dezaten, baiek baina nagusiagoak diren beste ume, gazte edo nerabe batzuk, ba prest daudela gauzak egiteko. Eta gero oso importantea da gurasoen parte hartzea. Hau da, gauza da aur konpartza bat izatea, baina ez da aur aparkaleku bat edo olako zerbait. Hau da leku bat jendea parte hartzeko, aurre protagonista izateko, baina aur guztien atzetik daude aita, ama edo dena delakoa.
Lenguzu izeko.
Hoize da. Hori da, dena delakoa. Eta horregatik oso importantea da, ba, haiekin batera, hau guztia antolatzea eta guztia aurrera eramatea.
Lehenengo ikusi ditugu kamisetak eta irudia, ikusten dugu zaparradaren irudi hori, neskatilan ez?
Bai, Xune be bai egongo da gaur arratzaldean, izango da aurkezpena. Eta berak pixka bat eramango du pertsonaia. Momentu baten egia san guk eman nahi dugun Xuneri eman nahi diogun protagonismoa da umen aldetik. Xuneak umeak dira berez. Baina bueno, lehenengo urtea denez pixka bat pertsonaiari protagonismoa moteko, bihurtu dugu Xune protagonista, baina beste nagusi bat. Baina aurrera begira, gure intentsioa da Xuneak beraiek izatea eta apurka-apurka espazio hori hartzea, ez? Asisko Urmenetaren irudia da eta pertsonaia da Gartzot, ez? Agertutako pertsonaia da eta berak esaten duena eta da bat egiten duena gure helburuekin, irudimena, alaitasuna, kreatibitatea eta guzti hori aurrera eramateko pertsonaia dala, ez? Eta bera da pixka bat ikurra horretan.
Benetan atentzioa pizten du Bilbon erabiltzen diren simbolo batzuek bederen, ez da? Zaterako, ba, jefa nagusia Marijaia da, emakumea eta laika, nik dakidala. Eta zuen kasuan Xune, ez da? Bilbo onbidean, hemen ez dago santa eta lakorik.
Santa.
Bueno, Jesús, San Fermín, Santa, está aquí ser.
Zaten den bezala, posten naiz galdera hori egiteaz. Pues, argi dago nada, eka guinean begira, gari baten irakurri nuen zenan, iparraldean, hainbat jai, ba, nolabait, harremanatzen dira gertaera, edo militarrekin, edo barez. Eta egoaldean aldiz, hainbat santuekin. Bueno, guk argi daukaguna da, hemen udako jai honetan, guk horrela ditzen dugu udako jai honetan, ba, Euskal Herriko beste hainbat ikutan bezala, bueno, gure referente importantena da, ba, abuztuaren erdian gaudela, eta bueno, gu asko ze garrantzian dugu ematen dugu, ba, pertsonaiei eta herritik sortzen diren pertsonai hoien esanaia, ba, beste esanai, ba, erlijiosoei edo denakoari, gaina kontu harturik, ba, gu aurrekin baldin bagaude, ba, ezinbestekoa da, nolabait, holako transmisio laiko bat egitea. Orduan, bueno, ba, gu ez gara sartuko horretan, gu azken finean nahi duguna da, ba, Euskaren mundutik bueno, funtzio bat betitzea, ba, alde batetik ludikoa, baina beste batetik ezitzailea, eta zentzu horretan, ba, euskaratik abiatuta Euskal Herria maitatzen laguntzea aurrei, eta bere herria eta Bilbo hain zuzen ere maitatzen laguntzea, eta bere jaiak eta jai eredu hiper, super, mega mundial hau, ba, zaintzea eta guztitzea eta blaitzea eta sinestea, azken finean, esaten den bezala, umeak baldin badira, ba, gure herriaren etorkizuna, ba, etorkizun hori, ba, hasieratik erein behar da, eta horretako nik uste dut hau bezalako ekimenak egitea oso importantea da. Eta horregatik gaude historia honetan.
Esan duzu, 80 ume ja gaztetxo badaudela, baina agian norbait despistatu eta gaur entzuten dago, aukera dago gaur arratzaldeko bostetan bertan etorri eta parte hartzea.
Bai, jakina, gainera hori da nahi duguna. Kuskuseatzera era Momentu baten saltza ikusten badute, hurbiltzea eta parte hartzea beldurri gabe eta lotzari gabe, hori da nahi duguna. Laro gehi horiek, ba, bueno, enteratu dira eta agian ba hurbilagon dira, ez dira egon oporretan, entzun dute ba zaparra konpartza jaio dela, baina agian egon daitezke hainbat familia ba gaur bertan agertu direnak Bilbon eta ez dakitela horretaz. Ikusten badute zarata, ikusten badute hemen giroa dagoela eta gustatzen bazaie giro hori, seguro gustatuko zaiela, hurbildu, parte hartu eta sartu kale jiran inolako problemarik gabe.
Ba, gogoratuko ditu itxorduak orduan. Gaur esan bezala, igandea arratzaldeko bostetan, hemen Algaratik hasita, zaparrada aur konpartzaren kale jira zaratatzua. Astelenean, zaparradak ere, arratzaldeko bostetan dauka itxordua, disko dantzarekin. Aste artean, zeirak laurden gutxuiagotan, Sudur Gorrien kale jira izango da. Aste azkenean, bosterdietan, muralaren pintaketa. Ostegunean, Beinola Ipuin kontaketa eta txokolata da mundiala. Eta ostiralean, zaparrada mehagi piratarekin batera. Beraz, badia dute itxordu bat baino gehiago.
Bai, bai, bai. Eta aitzakia hurbiltzeko, euskaraz bizitzeko eta familian ondo pasatzeko. Gogoratuko dugu hau dela aitzakia, zaparrada konpartza aurrera joateko, ez da bakarrik hemen aste nagusian egingo ditugula gauzak, baizik eta urtean zehar beste hainbat gauza egin nahi ditugula familiekin, guraso eta umeekin.
Ederto.
Ba, Herritan Abeira eta Kolo Celestino zaparrada konpartzako eta Kurkluz eta Mileuneko kideak mil esker eta sorte hon zuen egitasmo berri honetan.
Zuei, eskerrik asko.
Eta badakizu arratsaldan zuen aurrak ekarri edo zuen laguren aurrak, eh?
Etorriko gara, etorriko gara. Hartu dugu itxordua. Arratsaldeko
postetan beraz algara konpartzak. Hane, izen amango dugu konpartzan dugu?
Ba, ez dakit onartuko diguten, baina, bueno, ni badazpada bostetan etorriko naiz, eh? Ados. Zarata egitera.
Ados, zarata egitera, da bien bitartean musika pixkat jarriko digu Longorka teknikariak.
Kontuak etzaizkitateatzen onge hori zuertia nunaikuak dien noiena zasi Inoketzidan esana Euskaldun izatia zeinek ezadana Obenuela utatzia Munduko iritarri izatia Kantu leuna
Zaindu maite duzun hori diozku Roper Ordorikak eta bai, lehenik eta behin umeak zaindu behar ditugu etorkizuna direlako.